United States ni Ethiopia tilgso sab'awun limcatawun hagaz kemtqilsilallu ab Ethiopia ambassador United States Michael Renner galizom kam China zamsela ab sab'aw hagaz ze satafa hagaratun kisatafu attabab'um allo Skender Freyum ambassador Renner zakayd qala metayiq namod atakhfalu gabra gabra madhin turgim hoqorbayum
United States ab zafarat sab'awun limcatawun hagaz bab'amatu ni Ethiopia asat 1 billion dollar kitihgizani halla እት ሀገዝ አብ ኡዋን መምህዳር ዶናልድ ትራምፕ ውን ከም ዝቅጽል አብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሮይነር ጋቢሳም
The commitment of the United States to Ethiopia and to the people of Ethiopia is strong and durable. I don't see any
United States ni Ethiopian hizbi Ethiopian mihgaz zallaw adilwunet tsnu'un nawih zalaqan yu. Bezman sar masratawi zghone lawti ay ra'ayn. ሀገዝ ዘድልዮም ሰባት ክሳብ ዘለዉ ሰብኣዊ ሓገዝ መሃብና ክንቅጽለሉ ኢና ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምሃብ ብደረጃ ዓለም ቀዳማ ኢና ንኢትዮጵያ ኣብ ዓመት ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ኢና ንልግስ
ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ክሕይል ብምሕጋዝ ዝወሃቡ ልምዓታውን ሰብኣውን ሓገዛት ድሕሪ ግዜ ኣድላይነቶም ከብቅዕ ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም ረቂቕ በጀት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ወፃኢ ረድኤትን ሓገዝን ዝንክ ምስ ምዃኑ ብዝተኣሳሰረ ዝተሓተቱ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝውሃብ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ርኡይ ለውጢ ኣይህልን ኢሎም ኣምባሳደር ሮይነር
That is an ongoing discussion between the president and the administration and Congress.
Among the president, minister gudat wasa'in Congressin ziqatsale zirrub allo. Abnay lim'at hagazatna buhusun mulku'u munikai zirra'ayalum kunatratu kuhullu yam. Zi tafotrawun t'inna zollowani. Abinnat virus HIV abdomum zollowam sabat abmihaggaz na Ethiopia zila ala masharikhtina. ድሕሪ ግዜ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ስለ ዘምፃና እቲ ቫይረስ ናይ ዝተተሓዙ ሰባት ብዝሒ ቀኒሱ ኣሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነዚ ዘፈር እንህቦ ሓገዝ ምንካዩ ተፈጥራዊ ስለዝኾነ ምንካይ ዝረኣየሉ ሓደ መንገዲ እዩ ብድምር ንምዝራብ ግን ኣብ ልምዓት ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ እንህቦ ሓገዝ ነዊሕ ዓመታት በቲ ሕጂ ዘለዎ ንምቕፃል ድልዋት ኢና
United States ni Ethiopia tebo lim'atawun sab'awun hagaz attana khira teqtsrolu mekhniyat wutsit naterae bemukhanu wunilam atom ambassador shifan timhirtin t'innan amsfahfahin wutsit hirsha ammihyashin abqutabawi ma'bala wutsit memzgabom galisam bsenki dirqi dilet sab'awi hagaz lomuun kemtiznaboro kemtsqatsala gin habirom
It's back to back to back drought as we are in our third year and unfortunately the projections for the
zahazin kunatat bitakatatali in salas ta'amatati u dirqi takhsitu nizqitsal warhi zollowotin beyaz hibrowun bifillay ab dobubun dobum ibraqan kababatat yatahager miskababiyawi ayer bizatahaza tawassaqi fatnatat kullu yom mengis united states ni ethiopiawian sab'a hagazna mihgaz bizay mimta duluwi
ኣብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ልምዓታዊ ዘፈራት ብዝለዓለ ይሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓደንን ቻይናን ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ከም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ከኣለን ሓገዝ ክልግሳን ክሳተፋን ኣተባቢዖም ኣለዉ